Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішок поділяє пакути людей у М'янмі, Україні і Камеруні. Папа заклікав створати братерську будучиню разом з мігрантами. У нашій рубриці ми працягуємо збирати музичну колекцію. 25 вересня вас вітає Олександр Панченко. Евхаристія нагадує про першенство Бога і заохочує любити братов, підкреслив папа під час святої мши, яку сьогодні целебрував у повднєвої італіянської матери. Пантифік здійснив одноденний візит у один з самих старожитних городів у світі з нагоди закриття 27-го Національного Евхаристичного Конгресу, який проходив тут з 22 вересня при уділі каля 800 делегатів 166 діацезій Італії. У літургії со святим отцом, яка відбулася на матерському городському стадіоні, брали удел більш за 12 тисяч чоловік. У гамілії Франтішок пропонував порозважати над євангельським читанням, у яким Єзус розповів приповість про безіменного багатія і жабрака Лазара. Таємниця Євхаристії, якою присвячений Конгрес, нагадує про першенство Бога, але багатій думав тільки про свій добробит, задовольнення потребностей і безтурботне існування. У його житті не було місця для Бога, а його тоєсність визначалася виключно добротами, якими володав, відзначив папа. Святий Отець підкреслив, що це сумна речаїсність, актуальна і для наших дзьон. Коли блитаєм то, яким з'являємося з тим, що маєм, коли оцінюємо людей по їх фінансовим стані, громадській ролі, титулах і навіть по вопратці, якою носять. Гэта релігія володання і стварення вигляду, якая часто пераважає на сцені гэтага свету, але ў выніку пакідае з пустымі рукамі, сказаў Франтішок, дадаючы, што адваротны прыклад дае Лазар. Ён мае імя, якое означае «Бог мне дапамагае». Нягледзячы на галечу і адрынутасць, ён захоўвае сваю годнасць, бо жыве з Богам і моцна давярае яму. Папа зазначыў, што Евхарыстыя няспынна заахвочвае пакланяцца Богу, а не самім сабе. Трэба паставіць у цэнтр яго, а не марнасць уласнага «я», і памятаць, што толькі Бог з'яўляецца панам, іншае – дар яго любові. Необходимо наново открыть для себя молитву евхаристичной адорации, якая вызволяє и вертає годность Божих дятей, подкреслил пантифик. Святий Отец зазначил, что Евхаристия закликає так само любить братов, бо евхаристичный хлеб – это сакрамент любови, у яким сам Христос дорить и ламає себе для нас. Просячи робить тое самое, каб наше життё становилося хлебом для братов и сестер. Евангельскі багацей не справіўся з гэтай задачай, таму толькі перакрочыўшы парог смерці, ён заўважыў Лазара, ад якога яго аддзяляла цяпер вялізная прорва. Менавіта багацей выкапаў яе падчас зямнога жыцця, і гэта прорва застанецца непераадольнай назаўсёды, папярэдзіў Франтішок. Наша вечная будучыня залежыць ад цяперашняга жыцця і ад адносін з бліжнімі. Несправядлівасць, няроўнасць, злоўжыванне моцных супраць слабых, абыякавасць да стогну бедных – гэта прорва, якую капаем штодзённа паглыбляючы маргіналізацыю. Хрысціяне не могуць заставацца раўнадушнымі, а Евхарыстыя – гэта прароцтва аб новым свеце, гэта прысутнасць Єзуса, які заклікае нас да сапраўднага навяртання ад раўнадуша да спагады, ад марнатраўства да шчодрасці, ад эгаізму да любові, ад індывідуалізма да братэрства, сказаў папа. Мы марым пра такі касцёл, еўхарыстычны, які складаецца з людзей, якія ламаюць сябе на падабенства хлеба дзеля ўсіх прыгнечаных адзінотай і беднасцю, дзеля прагнучых спачування і пяшчоты, дзеля тых, якія згубілі надзею. Такі касцёл схіляе калені перад еўхарыстай і праслаўляе пана прысутнага ў хлебе. Але таксама здольны схіляцца перад ранамі пакутуючых, уздымаць на ногі бедных, выціраць слёзы няшчасных, робячы сябе хлебам надзеі і радасці для ўсіх. Не можа быць сапраўднай еўхарыстычнай адарацыі без спагады да шматлікіх лазараў, якія сёння ідуць побач з намі, падкрэсліў пантыфік. Наприкінці гамілії Франтішек заклікав вернікаў вярнуцца да смаку еўхарыстычнага хлеба і ўспомніць, што хоць наша зямное існаванне прамінае, Еўхарыстыя апярэджвае абяцанне ўваскрасення і вядзе нас да новага жыцця, якое перамагае смерць. Франтішак даверыў Багародзіцы вырашэння складаных сітуацый у М'янме, Украіне і Камеруне. Адмысловы заклік ён скіраваў перад малітвай Анёл Панскі, якую сёння правёў у горадзе Матэра. На заканчэнне святой імшы, якая прайшла з нагоды закрыцця 27-га нацыянальнага еўхарыстычнага кангрэсу ў Італіі, папа заклікаў даручыць панні Марыі, еўхарыстычнай жанчыне, шлях касцёла ў гэтай краіне. Каб у кожнай яго супольнасці адчуваўся водар Хрыста жывога хлеба, які сышоў з неба. А таксама ён захоцеў прасіць Багародзіцу аб матчыным заступніцтве ў самых тэрміновых патрэбах свету. У першую чаргу пантыфік скіраваў свае думкі да насельніцтва М'янмы. На гэтым тыдні мяне дасягнуў крык болю з прычыны гібелі дзяцей у разбомбленай школе. Мы бачым, што ў гэтым свеце сёння існуе мода бамбіць школы. Няхай жа крык гэтых дзяцей не застанецца непачутым, такія трагедыі не павінны паўтарацца, сказаў папа. Няхай жа Марыя, каралева супакою, сутешыць шматпакутны ўкраінскі народ і выпрасіць для кіраўнікоў народа ў сілу волі, каб неадкладна знайшлі эфектыўныя ініцыятывы, якія прывядуць да завяршэння вайны, дадаў папа. Святы Отец далучыўся таксама да закліку біскупаў Камеруна да вызвалення 8 чалавек, выкрадзеных у дыяцэзіі Мамфэ, сярод якіх 5 святароў і адна законніца. Малюся за іх і за насельніцтва касцёльнай правінцыі Бамэндзі. Няхай пан адорыць мірам у сэрцах і грамадскім жыцці гэту дарагую краіну, сказаў Франтішак. Папа нагадаў, што сёння ў касцёле адзначаецца сусветны дзень мігранта і бежанца. Яго сёлетняя тэма – ствараць будучыню разам з мігрантамі і бежанцамі. Адновім намаганні, каб ствараць будучыню паводле Божай задумы. Будучыню, у якой кожны чалавек знойдзе сваё месца і будзе паважаны, у якой мігранты, бежанцы, перамешчаныя асобы і ахвяры гандлю людзьмі змогуць жыць у супакоі і згоднасцю, таму што Божае валадарства будуецца разам з імі, без выключэнняў, сказаў папа перад малітвай Анёл Панскі сёння. Франтішак нагадаў, што дзякуючы гэтым братам і сёстрам грамадствы могуць узрастаць на сацыяльным, эканамічным, культурным і духоўным узроўнях, а ўзаемны абмен паміж рознымі традыцыямі узбагачае Божы народ. Давайце ўсе прыкладзем намаганні для пабудовы больш інклюзіўнай і братэрскай будучыні. Мігрантаў трэба прымаць, суправаджаць, падтрымліваць і інтэграваць, дадаў святы Отец.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску. Ватыканскае радыё. Музычная калекцыя беларускай рэдакцыі.
Ля мікрафона Віктар Кістень, вітаю вас. Сёння для музычнай калекцыі я падрыхтаваў запісы сучасных апрацовак харалаў адной з самых яркіх жанчын 12-га стагоддзя, заснавальніцы і першай абатыссы кляштара ў Бінгене святой Хільдэгарды. Адразу зазначыў, што яе постаць у гісторыі неадназначная. Вядома, што яна напісала нямала кніг на рэлігійныя тэмы. Таксама яна аўтар прыродазнаўча-навуковай энцыклапедыі з апісаннем жывёл і мінералаў, 230 відаў раслін і 60 парод дрэваў. Яна ж склала некалькі мапаў сусвету і ў той жа час некаторыя лічаць яе першай феміністкай Германіі. Але як бы там ні было, зразумела адно – Хільдэгарда фон Бінген была адной з самых выбітных жанчын сярэднявечнай Еўропы. Хильдегарда фон Бінген нарадзілася ў 1098 годзе ў шляхетнай сям'і і была дзясятым дзіцём у сваіх бацькоў. У 8 гадоў патрапіла на выхаванне манашцы Юце фон Шпонхайм, з якой жыла ў жаночым скіце пад Бінгенам. Пасля смерці сваёй настаўніцы ў 1136 годзе Хільдегарда ўзяла на сябе кіраўніцтва жаночай абшчынай. У 1147 дабілася будаўніцтва кляштара Руперсберг каля Бінгена, дзе і памёрла ў 1179 годзе. У сярэднявеччы практыка вылячэння музыкай была цесна звязана з шырока распаўсюджанай у тыя часы тэорыяй афектаў, якая вывучала ўздзеянне разнастайных рытмаў, мелодый і гармоній на эмацыянальны стан чалавека. Усталёўваліся ўзаемаадносіны паміж тэмпераментам пацыента і схільнасцю да той ці іншай музыкі. Меланхолікі любяць сур'ёзную, несупынную, сумную мелодыю. Сангвінікі, дзякуючы лёгкай узбуджальнасці крывяных пароў, заўсёды захапляюцца танцавальным стылем. Да гэтакіх жа гарманічных рухаў імкнуцца і халерыкі, у якіх танцы выклікаюць моцнае запаленне жоўці. Флегматыкаў, адзначаў вядомы нямецкі навукоўца-музыкант Атаназіус Кірхер, кранаюць жаночыя галасы. Праслухоўванне грэгарыянскага харалу ці музыкі Хільдегарды фон Бінген ён лічыў карысным для сэрца. У 43 гады Хільдегарда фон Бінген пачала запісваць на лацінскай мове свае бачанні. Так з'явіўся яе першы і самы вядомы містычны твор – вучэнне пра веру «Сцывес» – «Пазнай шляхі», у якім яна развівала на мове, моцна прасякнутай містыка-прарочымі адчуваннямі, уласную тэалогію і антрапалогію. У 1147-48 годах записанные до гэтага часу яе бачанні атрымалі афіцыйнае царкоўнае прызнанне. На заканчэнне праграмы прапаную яшчэ адну апрацоўку харала Хільдегарды фон Бінген. Я ж Віктор Кістень развітваюся з вамі да чарговай сустрэчы на хвалях беларускай рэдакцыі. Thank you.
слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!